بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى نبيه وآله المصلين إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. جلسه گذشته عرض کردم که پایه وصول به لقای الهی و سیر معنوی یکی مسئله ده، بری عبارت استقامتن و بری در استقامت توأم با تقوادن. قرآن هر حرکتی که انسان استد انجام بره اگر حاقد مبنای تقوای وسا قبول علمه. آیات فراوان داره، داستان حضرت یوسف ده که احسن القصص ده، زیباترین و بهترین و شیواترین به حرکت انسانه قبول و با تقوا. بیستیا بر حرکت بر انسان صبور هم استقامت او هم به تقوانه الدن بیر میگن اونه ندون بجره بلبت بو جسملیا. قرآن در شکل و داستان حضرت یوسف به مسئله مجسمی او دی که احسن القصص زیباترین و شکیلترین انسانیت انسان داستان حضرت یوسف ده مجسم. هم کرامت وار کرامتنن آلخ بی معمولا جمع olmaz، بی نفرده شجاعت olur تحبر olur اما آلخ بلسن olur. هم شجاعت استرن تفاسان هم آلخ استرن تفاسان. İnsan bir numuneleri var ki bazı insanlar var böyüktüler. Ve istilahı merhum şehit mütehari rizvanullah ta'ala aleyh hem bazıları buzurgudular hem buzurgevar. Çok buzurgu var ama buzurgevar adam çok kendidir. Böyle adam çoktu tarihte. Ama kerametli olan, şahsiyetli olan. Dastan-ı Hazreti Yusuf'da görürüz bundan iki beraberan-ı Yusuf gelirler derbar-ı Mısır'a. Bir ente Yusuf, aya sen Yusuf'an, bir ki ene Yusuf ve haza ahi kat mennallahu aleyh. Allah minnet Yusuf'un icabının tamamı hareketlerde Allah'ın eyağını kat mennallahu. Bir zâli, sen Yusuf'a teaccübünle, ahı Yusuf'a biz afartık saldık. Ve silah uyuya tabi ki tarihte onu mehveliye, adı kalmaya. Birden geleler göreler Yusuf sebz oldu dervar-ı Mısır'da. Hazreti Yusuf ve mehze bu iki kardeşlerin gördü, tanıdı. Hel elemtum ma fealtum bi Yusuf'a vâfî iz entum cahilûn. Aya siz hemen adamlar diyoruz ki Yusuf'un başına ne olum gettiniz? Bunlar birden sarasına. Hel ente Yusuf? Dedi, bəli. Ene Yusuf ve haza ahi qad mennallahu aleyh. Allah minnet koydu Yusuf'un boynuna. Niye? İnna innehu men yetteqi ve yesbir. İnna Allah la yuzillu hacbi. Biliriz. Yusuf niye bu mevama yetişti? Ne cür oldu ki Yusuf Kur'an-ı Gâr-ı Çat'tan geldi, gitti bazarı zerharid-i bende haridlerde orada semen-i bahsine Yusuf'u aldılar ama bu fişarhayı zindiganide sabrin elden vermedi, ittikalın Allah'a elden vermedi. İnnehu gâidî kulli Kur'anî budî. Rəviş-i enbiya budur, rəviş-i ilahi budur, sünnet-i ilahi budur. Herkes yet tabi ve yetdir. Təqva olar, تقوایی که توان صبر نول میا نتیجه بدی ساخته، صبر ولا تقوا ول میا نتیجه بدی ساخته. تو یک زاد انه من یتق و یصبر ان الله لا یضیع اجر المحسنین. الله هیچ وقت نیکوکاران اجرلرین ضایع ایلنمیاجاق. اگر الان سیز گورز بوندن اینکه دم از اسلام ورولور، اسلام عالم ده مطرح olur، بو نتیجه استقامت و صبر گذشتگان، بو نتیجه جنگیده او جوانلاری که مخلصانه و صادقانه لله بالله فلا روی کوچکترین بر انگیزه. اگر ده گورز بوندن اینکه بریده ده خط و خاشاک وار، او خس و خاشاکلر در سایه او صادقلر سرکنیلر. تا نباشد راست کی باشد دروغ، وان دروغ از راست میگیرد فروغ. بر امید راست کج را میخرند، زهر در قندی رود آنگه خورند. تا نباشد گندم محبوب نوش، کی برد گندم مال جو فروغ. اگر بغد olmasaydı nedir becerebilirdiler arıfanı ve ilvanı buğda kalka kalıp eriyeler. Fakat bir hakikati alem, o hakikat demedi. Biz de insan hayi düz Yusuf Maab Yusuf Vav titremeyipler müşkilat, hasta olmuşlar, ittika ve Hazreti Hak var, ayrı yerden destur almışlar, ayrı umidine hareket edilmişler به اتقای ایر مبدع حرکت میبلد. او دیگه هیچ وقت بلد شانه خالی نمیجاهلد مسئولیت نازمدن. او دیگه قرآن تحکیل دید هر کس هر مقام دون کارمندن، طلبهن، امام جماعتن، رئیس اداریان، هر مقام دیان اگر بو اکی دنن اکتنی مراعات لدین بگینن الله وعده بگیرن. ان الله ان الله این حرف تحکیل دید لا یضیع اجر المحسنین. الله اینا واجب اید و او کسلری که صادقانه معامله اید اونların اجرنی هداهن منظورسی دارن گلمورید. نقد دنیا بسیج olup دید هی استنلر او چراغ خفل گرد. آیا بزده قدرت وار؟ قدرت علمی که اویان طرفن الینده. امکانات وار، امکانات اویان طرفن الینده. پول وار، پول اویان طرفن الینده. پس بو چراغ هر دار اوشن bu sadık insanlardır ki bu çırakları ruhşen saklayıplar ve biz de onların pertolunda çürekliyiz. Ve illa eğer bu sadıklar olmasa bu kovlu mevlevi mutefekkiri budurcu İslam ibaret deneme o ibaret de bundan iyi ki ta o düz var der sayı düzler biripte de katı kaşaklar var ki o bu sayı olar o düzlerin sayesinde dinleganlık edinler. Pes de bu جمله زلال است و خیال. در حقیقت در عالم نیست بی حقیقت، یعنی عالم ده هیچ خیالی بدون حقیقت لخته. پس سن بلا بیرمه نبای بندن این که با عالم اصدر تابا خیال ده. ای بابا من گفتم فلان یه رو باختم همسه بلن همسه ازدم خراب دلن. پس نگو جمله خیال است و زلال، بی حقیقت نیست در عالم خیال. اگر گردن خر خیالات طرف گدیلن بیر حقیقتی ور که در سایه او حقیقت گدیلن خیالن دلیجا. پس بونی بغزنن چخط کنن بوننی که بیر حقیقت. اگر الان گردن اسلام عالم ده مطرح olup دی والله منن مطرح olmuyor، امثال منن مطرح olmuyor دی. بیر دسته انسانهای خالص و خلص برمشد بینام و نشان به خاطر الله و به خاطر خدا من دولارم چرا این میده. پس بناهن الهازا نتیجه آورم الله یولونده سنن انتظارم و بندن ایک دنه سوش برمیدم. ازن کسی را دونن اکدوم آیات شریفن ازن کسی را اولی که راه انبیانه قبول لمیفلد دائما سنن اعمالن زیر سواله پرجاقلن مسخره لیجاقلن بعد مسخریه تو تجاهل. آقا به اشتر امولان نشیده اگر بلارده سب گلده Allah gördü ki biz Allah'ın mağfirin, Allah da özüne vacib ediyor. İnnallâhe lâ yuzî ve ecrel muhsinîn. Selavat.